sango na VOA.
Esengo na biso ezalaka kopesa bino batsango uta Washington. Pokwa ilamu na baibanso bozuli bako ya kolanda yango uta Washington. VOA edi isango. Baton kama bazwa mina ebola pe bato tukuminei na misato bakufi na yango na pene sanza misato na etuka Equateur elubi OMS mabungisi mamolongo mabokolongo no OMS singi na basungi ko bakisa misolo mpona bokono boye bozali kongala mpona mbala ya zomi na moko na ekolo Kongo Demokratika bosenga bozali ya ba million tukuminei ya ba dolar elubi ministère ya santé ya ekolo Kongo Demokratika eye ebakisi ete mbula matari esili kopesa ba million minei po na yango ya ba dolar ba zone ya santé zomi na mokonde esimbami na bokono boye na Equateur. Bosambisami bwa Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi botindami le 18 septembre mpona kobongisa likambo ya kobengisa ngambu nyonso ekomi mbala ya misato nde bosambisami bwango botindami. Maître Théodore Ngoyi Mosambeli ya bazuzi babale ya cour constitutionnelle baye babo ya kikokende na cour ya cassation Noël Kilomba na Jean Ubulu asengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kuzongisa bango mosala pe kubungisa mbeba asalaki na kubuka buku likonzi Chuchu Kaua azalaki na esika Maître Théodore Ngoyi ya lubaki yango pe azwaki maloba na eto landa.
Bajiji oyo ya constitutionnel bazali à part okugende ko kamata batu bazana mandana bango esinante ou banda kolongola bango onome bango ba magistrat bango bakokozwa ba magistrate avant deux ans ribale pour te anome ba juge constitutionnel esengelaki azela ou babengi tirage au sort. Na tirage au sort wana nde ekokaki ko permettre que anome moko juge na groupe ya misato misato parce que bazana ba groupe ya misato misato toyaki ko kamata na groupe moko oyo ya groupe ya ye président anome mbala moko batu bale oyo bakomi na suka ya manda na bango te oyo balongwe na tirage au sort te ata soki tirage au sort esalemi kaka moko nde akolongwa mibale te donc eza kobuka mobeko makasi sikoyo na droit na biso soki président na dek abuki constitution Bengi yango na français violation intentionnelle la constitution et bien gami haute trahison à kosamba pour yango pe balobi na mikana na bango o PV ya conseil supérieur magistrature mais basangana ki wapi tozaki na confinement PV wana eza PV ya nani eza iloko ya lokuta président na bato basalaki biloko wana bakoki kosambisa mpona likambo yango nga na sengi président de la république a ndima kolanda justice akoki mpe kozonga nsima a annulé baordonnance wana ya baoyo naza avocat na bango juge Noël na juge Jean Obulu.
Masolo to dialogo mazali kolobela mamingi na ekolo Kongo Demokratika tango bantuma zomi na misato bazali kosolola na bato banso pe lingomba lisusu ya bakelimibeko libwa bango bazwi nzela mosusu koalisyon ya bakongolais ya libanda mpona transition ya mboka yango pe olobi ebongisi mabongisi to landa bongo emeri kalwira mokambi na yango toyoka ye.
Ya nkuku egosimba te toyebi ke kabila azobanga vrai dialogue bamosusu ya ide presse bazobanga vrai dialogue me ekosimba te dialogue oyo tozomema nde ezali dialogue oyo peuple congolais andimi bato oyo banyokoli ye pendant 20 ans bameka koserepentir oyo bazoloba ya nkuku barekrite bakelke mercenaire politique mpo basala mwa mobulu ya 13 personnes 9 personnes babobeka bamba ekosimba te.
Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba longo bisika bazala kipe bazali kozunga na Kinshasa lobi luleki ado ndombasi wazali mokili mobeko wazalaki na Martin Fayulu sanza mitano awa na États-Unis apesa ki maloba na VOA Lingala.
Restitution mwe ko sala maya kafu kafu le même samedi 22 à partir ya 15h na terrain Jili Saint-Thérèse boya ebele koyamba le président élu Martin Fayulu oya kozala accompagné na coordinateur à Lamuka le premier ministre honoraire Adolphe Muzito.
Suka na sangona biso yango yo tokutani sima ngunga na pokwa suka na poso ila mwezalaki wabino edit sango tokutani pe na Facebook na site internet.